case you missed it.
VOA This Morning, saya Utami Husin. In case you missed it, majalah Forbes baru saja memasukkan Tania Suryanto, co-founder Yayasan Generasi Maju Berkarya, Generation Girl, dalam kelompok orang di bawah usia 30 yang membuat dampak secara sosial. Sedangkan Permana Wardayanti Permadi, biasa dipanggil Nana, Direktur Observatorium Bosca, belum lama ini mendapat penghargaan GE sebagai perempuan yang berkontribusi dalam bidang sains, teknologi, engineering atau teknik dan matematika, disingkat STEM. Kedua perempuan ini menyatakan ada faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan pendidikan dalam bidang STEM. Saya ke Ibu Nana. Mengapa kesenjangan ini terjadi, Ibu?
Menurut saya, apa yang terjadi di Indonesia ini tidak unik. Tetapi kalau kita lihat dari sisi yang lebih dini, yaitu misalkan dari pendidikan, sepenglihatan saya, perempuan tidak didiskriminasi ya di dalam hal pendidikan di era Indonesia modern, katakan begitu. Dan bahkan di perguruan tinggi yang teknik seperti ITB, zaman saya baru mahasiswa, memang perempuan tidak banyak, terutama di area yang katakan banyak pekerjaan lapangannya ya. Tapi di science dan matematik, perempuan cukup banyak. Kami di astronomi, jumlah mahasiswa perempuan tuh bahkan hingga kini tidak mengisi proporsi yang katakan terlalu sedikit ya. Perkaranya adalah apa yang terjadi setelah perguruan tinggi. Dunia profesi nampaknya adalah area yang perlu diamati dengan lebih seksama. Bagaimana rekrutmen perempuan, bagaimana jenjang karier perempuan dalam sektor STEM, walaupun memiliki kesarjanaan di bidang-bidang STEM, tetapi banyak perempuan tidak meneruskan. Sepertinya ada kontribusi dari bagaimana sistem keluarga di Indonesia, bagaimana sistem dunia kerja itu memberikan perempuan cukup keleluasaan untuk mengelola keluarga dan pekerjaan kantor begitu.
Kalau menurut Tania?
Tadi aku setuju banget apa yang dipaparkan sama Bu Nana sih, bahwa sebenarnya tidak ada diskriminasi dari sistem ya, kalau misalnya di bidang edukasinya sendiri. Karena kalau kita lihat statistik, ada beberapa research yang udah melakukan ini, sebenarnya yang masuk ke bidang STEM di tingkatan universitas tuh udah mulai, bisa dibilang udah mulai merata lah. Jadi ini juga trennya mirip-mirip di Southeast Asia sebenarnya. Dan kalau menurut aku, problemnya itu sebenarnya mirip-mirip sama yang tadi Bu Nana udah jabarkan sih. Gimana caranya di tingkat karir atau di bidang profesional itu, gimana caranya untuk lebih inklusif ke perempuan-perempuan di bidang STEM. Pengalaman pribadi, aku udah kerja di beberapa startup teknologi di Indonesia, dan memang sampai sekarang itu masih lumayan besar lah, kayak perbedaan antara role-role teknologi yang dipegang oleh perempuan dan laki-laki. Dulu aku pernah jadi product manager di salah satu perusahaan unicorn di Indonesia, dan aku dulu leading around 15 engineers gitu. Dari 15 engineer itu, bahkan tidak ada satupun yang perempuan. Di tim-tim lain pun juga biasanya engineer perempuan itu palingan 1-2. Jadi stigma-stigma yang bertebaran tentang perempuan masuk ke teknologi dan perempuan kurang cocok untuk masuk ke teknologi itu masih besar sekali. Menurut aku ini lebih ke collective effort sih, mulai dari pelaku industrinya, komunitas-komunitas seperti yang aku lagi bangun, dan mungkin juga ada andilnya government juga ya, gimana caranya untuk meningkatkan peran perempuan di dalam bidang STEM ini, karena jujur aja peluangnya itu besar sekali. Di berbagai media banyak yang bilang di 2025 tuh Indonesia bakal menjadi digital economy paling besar di Southeast Asia gitu.
Menurut suatu penelitian, sebagai peneliti di bidang STEM, publikasi riset mereka lebih sedikit, dibayar lebih sedikit untuk hasil riset mereka, dan progres karir mereka tidak semaju rekan-rekan lelaki. Pendapat Ibu Nana?
Apa yang saya bisa sampaikan adalah apa yang kami alami ya di dunia akademia, di mana riset dan pendidikan dan pengabdian pada masyarakat itu menjadi amanah yang kami dukung begitu. Apakah yang kami terima sebagai imbalan itu sama banyaknya dengan kolega Laki-laki menurut saya ya. Artinya kita kan dilihat sebagai sebagai pegawai ya. Perkaranya kalau ditinjau mengapa banyak perempuan kurang produktif dari sisi riset misalnya atau pekerjaan-pekerjaan STEM. Sekali lagi itu bagaimana pembagian kerja keluarga. Jadi saya lihat ke arah sini lebih lebih baik situasinya karena katakan support system. Kalau ada lebih banyak perempuan di dalam unit kerja tersebut, maka bagi-bagi kerja itu sudah menjadi hal yang normal di antara kami. Nah, tetapi sekali lagi urusannya dalam hal ini bukan imbalan uangnya, tetapi lebih kepada bagaimana waktu dikelola tidak secara individu.
Tania, apakah Anda melihat ada perbedaan insentif antara laki-laki dan perempuan dalam bidang STEM ini?
Jujur, kalau secara imbalan aku kurang tahu, tapi setahu aku sekarang perusahaan-perusahaan yang sudah lumayan progresif bisa dibilang, sudah tidak ada sih perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam segi imbalan gitu. Tapi aku setuju sama yang tadi Bu Nana bilang, kayak tentang gimana caranya bikin imbalan yang bukan berupa uang itu, yang bisa membantu dalam hal menyetarakan gendernya ini. Mungkin aku bisa kasih contoh, pada saat dulu aku kerja di US ya, untuk perempuan yang mengandung tuh ada namanya maternal leave, tapi setelah itu ada juga paternal leave. Hal-hal seperti ini tuh yang belum terlalu ada di Indonesia sih, kalau menurut aku. Seperti yang Bu Nana bilang, itu benar. Jadi gimana caranya kita membuat situasi yang kondusif sehingga pada saat kita mau ngobrolin tentang family atau keluarga, itu tuh sebenarnya responsibility-nya dari perempuan dan juga laki-laki yang membangun keluarga itu. Gitu. Jadi insentifnya bukan dengan uangnya kalau yang aku lihat, tapi lebih polisi-polisi seperti apakah yang sedang digaungkan oleh company untuk meningkatkan kesetaraan gender ini sih.
Mungkinkah Indonesia mencapai kesetaraan gender dalam bidang STEM ini, Tania?
Kalau menurut aku, mungkin but it's a long journey. Jadi sebenarnya dari pengalaman aku, jadi kan kalau Generation Girl itu kita ingin mengajak perempuan-perempuan muda dan memperkenalkan mereka ke bidang STEM ini supaya siapa tahu mereka tertarik nih di bidang STEM. Karena yang aku lihat sebelumnya adalah mereka banyak belum mendapatkan exposure. Kayak bahwa STEM itu tuh sebenarnya peluangnya ada banyak sekali. Jadi kalau misalnya ada banyak movement seperti yang aku lakukan itu, of course ini bakal bisa mendukung gerakan itu sih. Dan akan mendorong kita untuk lebih gender equal gitu. Yang aku juga pengen highlight adalah sekarang tuh yang kekurangan adalah berapa banyak role model yang ada di bidang STEM sih. Jadi kalau zaman dulu, of course, mungkin role model perempuan kita bisa ngomongnya kayak Kartini gitu. Atau orang-orang yang memang sudah terkenal banget dan mungkin out of reach. Yang sekarang aku pengen gaungkan adalah bahwa role model itu tuh sangat amat dekat dengan kita. Jadi kalian nggak harus cari role model yang terlalu out of reach sampai kalian tuh nggak bisa tanya-tanya ke mereka. Jadi kalau kita adakan lebih banyak kayak role model dan mentorship dari perempuan untuk perempuan, menurut aku ini bisa lebih membantu untuk mendorong kita ke arah yang benar sih.
Sebagai akademisi, bagaimana Ibu Nana?
Ini menjadi pertanyaan bagi banyak orang ya. Sepertinya salah satu yang membuat adanya katakan pemisahan apa yang sebaiknya dalam tanda kutip diminati oleh perempuan, apa yang sebaiknya diminati oleh laki-laki itu digiring ketika mereka masih anak-anak. Sedemikian sehingga ketika mereka tiba di level pendidikan yang membuat mereka perlu memilih ya, kita akan lihat bahwa disitulah mulai ada pemisahan. Sebagian digiring dari apa yang mereka alami ketika anak-anak, tetapi juga di-constrain oleh apa yang mereka lihat di dunia profesional gitu. Di dunia pendidikan dini, exposure yang tidak membeda-bedakan laki atau perempuan itu dari awal kita buka begitu. Seperti yang tadi Tania katakan, contoh di dunia profesi itu seperti apa? Jadikan profesi ini sesuatu yang menarik juga untuk perempuan. Tetapi yang saya juga ingin ingatkan adalah perempuannya sendiri juga harus mau bangun. Di Indonesia ini kan ya 50% mungkin perempuannya ya. Pendidikannya kita juga nggak ada diskriminasi. Investasi negara untuk pendidikan yang dilewatkan perempuan ini masih return-nya belum optimal. Pertanyaannya apakah Indonesia bisa? Oh, harus bisa. Kalau enggak, kita akan rugi besar.
Tania, apa yang dilakukan Generation Girl dalam menarik minat perempuan untuk terjun dalam bidang STEM?
Iya, jadi kalau di Generation Girl sendiri, untuk perempuan-perempuan muda, bahkan sampai ke yang sudah berkarir dan yang kayak bahkan yang sudah lama berkarir, kita juga try to reach them gitu sih. Kalau program-program kita mulai dari yang namanya kita panggil Holiday Club, semacam bootcamp pada saat hari liburan mereka gitu. Hari liburan anak-anak perempuan ini yang kita tidak charge sama sekali. Dan di sini kita berusaha untuk mengekspos mereka ke topik-topik yang sangat relevan dengan industri. Jadi contoh-contoh topik yang pernah kita bawakan, gimana caranya membuat mobile app, gimana cara menjadi seorang UI UX designer, gimana cara belajar computer science pertama kali gitu. Jadi topiknya itu benar-benar basic dan kita cuma pengen mereka untuk coba-coba aja gitu. Siapa tahu mereka ada yang suka. Antusiasmenya tuh sangat besar sih. Selama ini kita mengadakan Holiday Club tuh sudah hampir 3 tahun. Satu tahunnya 2 kali masih kita adakan dengan durasi sekitar 1 bulan. Dari mereka tuh banyak banget yang ingin belajar lagi. Oh ya, usianya itu sekitar 14-18 tahun. Kita mencari mentor yang secara umur tuh dekat dengan mereka supaya mereka nggak terlalu takut gitu untuk bertanya-tanya. Partisipannya sendiri mereka sangat antusias. Mereka senang banget menghasilkan sesuatu by the end of the bootcamp. Kalau dari segi monitoring dan evaluasi, kita juga selalu mengadakan touch point sama mereka. Kebanyakan dari mereka tuh akhirnya memilih untuk mengambil major di university tuh in STEM jadinya.
Ibu Nana, sebagai inisiator pendidikan astronomi untuk anak-anak, bagaimana minat mereka terhadap sains?
Wah, gimana nih saya sampai gak bisa ngomong. Anak-anak itu minatnya pada langit tuh luar biasa. Jadi ketika kita memulai Universe Awareness for Children di Indonesia nih, ya memang itu ditujukan untuk anak-anak. Usia dini antara 4 sampai 10 tahun begitu. Karena kita pikir usia semudah itu, anak-anak itu masih belum dibebani oleh berbagai bias kognitif gitu ya. Jadi ketika anak-anak diperkenalkan ke bulan, bintang, matahari, itu senangnya bukan main. Dari situ mereka merasa bahwa ada banyak hal yang mereka ingin tahu gitu. Apa yang mereka tanya itu mirip sekali. Dan bagaimana menjawab itu, betul-betul kita bicara pada level kognitif yang alami. Jadi dengan itu, mereka merasa di-acknowledge curiosity-nya. Mereka merasa pertanyaan mereka itu dianggap penting gitu. Ada saatnya mereka terdiam dan kita hormati itu. Itu adalah saat yang penting di mana mereka mengambil impresi. Setelah itu memang minat mereka untuk belajar sains lebih murni datang dari mereka.
Tania, apa arti penghargaan Forbes 30 Under 30 yang baru saja Anda terima?
Iya, yeah, thank you sebelumnya, Bu Tani. Jadi kalau dari penghargaan ini sendiri, mungkin aku benar-benar apa ya namanya, kita merasa empowered lah dengan dapat penghargaan ini. Kita merasa bahwa apa yang sedang kita lakukan itu sudah going towards the right direction gitu, bisa dibilang. Kita sendiri nggak pernah aiming ya, kayak kita bukan ngerjain ini untuk dapat award gitu. Makanya kita senang pada saat kita, apa yang kita kerjakan itu mendapat sebuah acknowledgement, apalagi dari media besar seperti Forbes. Dan menurut aku ini bukan menjadi kayak ujung dari perjalanan kita gitu, tapi ini malah lebih gimana caranya untuk kita nge-scale lagi impact kita, gimana cara kita untuk empowering more women, empowering more minorities untuk masuk ke bidang STEM ini, dan gimana caranya kita kerja collectively dengan other organization, other partners, supaya kita bisa benar-benar nge-grow organisasi kita dan nge-grow impact kita, supaya kesetaraan yang tadi kita bilang itu sudah tercapai, dan supaya apa yang diperlukan industri itu makin dekat dengan apa yang ada di classroom gitu.
Terima kasih telah bergabung dalam pembicaraan bersama VOA Washington.